Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznes rahbarlarining o'sib ulg'ayishi degan mavzuda so'z yuritishni davom etib, kichik biznes menejerlarining liderlik uslublari haqida gapiramiz. Korxonani boshqarishning, ya'ni menejmentni mohiyati bir kishining yoki kishilar guruhining boshqa kishilarga maqsadga yo'naltirilgan harakatlarni uyg'otish uchun ta'sir ko'rsatishdan iborat. Keng ma'noda bu yerda insonlarning o'zaro kompleks munosabatlari doirasida qarorlarni shakllantirish, ularni harakatlanishi va bajarilishini ta'minlash faoliyatiga xizmat qiluvchi ko'rsatmalar, jarayonlar va instrumentlar yig'indisi nazarda tutiladi. Korxonani boshqarish o'z ichiga 3 aspektni oladi. Birinchisi, kim kimni boshqaradi. Bu aspekt boshqarish masalalari ijrochilarni, xususan menejerlar va boshqaruv organlarini xarakterlaydi. Boshqa tomondan, shu tarzda kim boshqarishini, xususan qarorlar bilan bog'liq shaxslar va boshqa xodimlarni aniqlaydilar. Ikkinchisi, boshqaruv qanday amalga oshiriladi va boshqaruvchilarga qanday ta'sir ko'rsatadi. Bu aspekt birinchidan menejerlar va boshqaruv organlari faoliyati va shakllanishini xarakterlaydi. Bu yerda boshqaruvning funksiyalari va shuningdek, menejerlar faoliyatining maxsus xarakteristikalarini ko'rib chiqish mumkin. Boshqa tomondan, menejerning boshqariluvchilarga ta'sir etish munosabatlari xarakterlanadi. Uchinchisi, boshqaruv nimalar bilan amalga oshiriladi? Ya'ni, gap instrumental aspekt haqida ketadi. Bu aspekt menejerlar o'z vazifalarini amalga oshirishda ishlatadigan instrumentlari, ya'ni boshqaruv instrumentlariga taalluqlidir. Boshqaruv quyidagilarning yig'indisidan iboratdir. O'ziga javobgarlikni olgan holda, maqsadga erishish va shartlarga rioya qilish maqsadida, tegishli vositalarga, shuningdek, ularni shakllantirish va ta'minlashga suyangan holda, muayyan shaxslar va organlar tomonidan bajariladigan, boshqa, ya'ni xususan qarorlar bilan bog'liq shaxslarga ta'sir ko'rsatish. Menejerlar tadbirkor organi nomidan va uning topshirig'i bilan faoliyat yuritgani uchun tadbirkorlik etikasidan boshqarishning ma'naviy o'lchovlari kelib chiqadi. Bundan tashqari, ular boshqaruvchilarning shaxsiy sifatlari va shuningdek, barcha menejerlarning ishlab chiqarishidan tashqari etika kodekslari bilan aniqlanadi. Shunday, Davosda 1973-yil fevralda menejment bo'yicha 3-chi Yevropa simpoziumining oxirgi kunida korxona menejerlarining xulq etikasi kodeksi loyihasi taklif qilindi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.